Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σε αυτό το δικό μας αθλητικό ραδιοφωνικό στέικ, έτσι όπως το έχουμε ονομάσει, που μαζί το δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββατοκυριακού. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει να φτάσουν οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Με την Εύη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Να πούμε χρόνια πολλά στον Νίκο και στην Νικολέτα που γιορτάζουν σήμερα. Να ευχηθούμε υγεία, υγεία πάνω απ' όλα και βέβαια θετική σκέψη. Λοιπόν, το πόσο σημαντική είναι η άσκηση στη ζωή μας νομίζω ότι είναι κάτι που πλέον είναι γνωστό. Άπαντες στην επιστημονική κοινότητα αυτό υποστηρίζουν. Το ωφέλη βεβαίως είναι πολύπλευρα και νομίζω ότι θα είναι και πολλαπλάσια όταν ο αθλητισμός καταφέρει να μπει στη ζωή μας από τα πρώτα καλώς χρόνια, από την παιδική ηλικία. Και οι γονείς λοιπόν εδώ καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εφορίας, θα έλεγα, και επάρκειας των παιδιών τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Να μπορέσουν δηλαδή να το κάνουν από τα πρώτα τους κιόλας βήματα, να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να τον εντάξουν στη διαβίωση στη ζωή τους. Με αυτό λοιπόν το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, για το ρόλο των γονέων στον παιδικό αθλητισμό, και θα το κουβεντιάσουμε με την αθλητική ψυχολόγο, υποψήφια διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Ψυχολογίας, την Φρόσο Τιμπατσού. Καλή σου μέρα, Φρόσο. Καλώς ήρθες εδώ στην Ελλάδα.
Καλημέρα, Βίκη, και σε σένα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, να πούμε ότι τη Φρόσο τη γνωρίζουμε χρόνια τώρα μέσα από την αθλητική της διαδρομή, καθότι υπήρξε μια από τις κορυφαίες μας αθλήτριες στο στίβο, έχοντας στο ενεργητικό της πληθώρα αθλητικών επιτυχιών, ως πρωταθλήτρια στίβου στα 100 μέτρα, ατομικό ρεκόρ 11.31.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ, με πληθώρα μεταλλίων στα 100 και στα 200 μέτρα στα εθνικά πρωταθλήματα, 2 χάλκινα μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες της Τινησίας στα 100 μέτρα και στη σκεταλοδομία 4x100. Στο ευρωπαϊκό τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα νέων στην Νορβηγία. Έκτη θέση στο παγκόσμιο του Έντμοντον. Μια πραγματικά σπουδαία αθλήτρια που όμως δεν στάθηκε μόνο εδώ. Καθότι είναι πτυχιούχος 2 πανεπιστημίων, του ΤΕΦΑ και του Παντείου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αθλητική ψυχολογία. Νομίζω ότι διαθέτει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο προφίλ. Έχεις εμπειρία, έχεις και την επιστημονική γνώση. Μια πραγματικά πολύπλευρη προσωπικότητα. Επομένως, η Φρόσο νομίζω είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας πει, για να μας πει, Φρόσο, το ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του αθλητισμού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε αυτές τις παιδικές ηλικίες, έτσι όπως τουλάχιστον τον βίωσες εσύ.
Έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ότι οι γονείς στις μέρες μας έχουν επομιστεί πολύ διαφορετικούς ρόλους από ό,τι είχαν οι γονείς όταν εγώ, για παράδειγμα, έκανα αθλητισμό. Το πιο απλό που μπορούμε να πούμε είναι ο ρόλος της μετακίνησης. Έτσι, οι γονείς πια είναι πίσω από τα παιδιά τους, είναι μαζί με τα παιδιά τους. Εμείς εκείνα τα χρόνια μετακινούμασταν μόνοι μας, δεν είχαμε αυτούς τους κινδύνους που πιθανά να υπάρχουν τώρα. Οπότε όλο αυτό είναι ένα βάρος για τους γονείς, είναι ένα βάρος και οικονομικό, αλλά είναι και ένα βάρος στον ελεύθερο χρόνο τους, όπου πρέπει να ακολουθήσουν τις δραστηριότητες των παιδιών, πρέπει να είναι εκεί. Τα παιδιά αποζητούν λίγο και τη συμμετοχή των γονέων σε όλο αυτό. Οπότε εκ των πραγμάτων, πέρα από το χαρακτήρα μας, έρχεται και λίγο η ίδια η ζωή να μας επιφορτήσει με κάποιους ρόλους. Αυτό λοιπόν είναι λίγο και ένα μικρό άλοθη για τους γονείς, ότι αφού είμαι εκεί και βλέπω και παρακολουθώ και μεταφέρω και όλα αυτά τα πράγματα, πιθανά να πρέπει να έχω και άλλους ρόλους και να έχω και κριτική και άποψη και να είμαι και εγώ αυτός που θα είμαι, για παράδειγμα, και ο προπονητής και οτιδήποτε άλλο που θα αναλύσουμε διεξοδικά mm-hmm. στην πορεία της εκπομπής.
Επομένως λοιπόν είναι αυτονόητο ότι ο ρόλος των γονέων γενικότερα είναι καταληπτικός στην ανάπτυξη των παιδιών. Και βεβαίως εξυπακούεται ότι και στο κομμάτι του αθλητισμού θα έχουν έτσι, ένα πολύ μεγάλο ρόλο και η επίδρασή τους θα είναι εξίσου σημαντική σε ό,τι αφορά την εξέλιξή τους, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως και είναι καταλυτικός και πρέπει να υπάρχει, δηλαδή τους γονείς τους θέλουμε αρρωγούς, τους θέλουμε εκεί να είναι πλάι στα παιδιά τους. Η διαφορά είναι ο τρόπος που θα το κάνουν αυτό και ότι πρέπει και οι ίδιοι να αναγνωρίζουν λίγο ότι τι πρέπει να παίρνει το παιδί από τον αθλητισμό και με ποιο τρόπο πρέπει να το βλέπουν και οι ίδιοι, αλλά και να το περνάνε και στα παιδιά τους το κομμάτι του αθλητισμού.
Διότι μιλάμε για πολύ τρυφερές ηλικίες, έτσι μιλάμε για ηλικίες 7-10 ετών, mm-hmm. τότε που τα παιδιά αρχίζουν να εκφράζουν τις πρώτες τους κινητικές επιθυμίες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το πώς θα μπορέσουν λοιπόν να σταθούν οι γονείς δίπλα, να μπορέσουν να τα ενισχύσουν, να μπορέσουν να τα εμπνεύσουν και να τους δώσουν έτσι τα πρώτα στοιχεία που θα τους κάνουν να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να μείνουν.
Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι σχεδόν σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν αυτό που λέμε ακαδημίες, δηλαδή τα παιδιά ξεκινούν από πολύ μικρές ηλικίες, όπου η επιλογή αυτή, δηλαδή για το ποιο άθλημα θα επιλέξει κάποιο παιδί, γίνεται από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι τι έχει κοντά στο σπίτι μου, τι άθλημα ακολουθεί ο φίλος μου, τι μπορεί να μου αρέσει εμένα, μια επιτυχία που μπορεί να έγινε στο συγκεκριμένο άθλημα τα τελευταία χρόνια. Αλλά, και εκεί καταλήγουμε, ότι και τι μπορεί να αρέσει στον μπαμπά μου ή στη μαμά μου. Έτσι, δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών που ξεκινούν κάποιο άθλημα είναι γιατί οι γονείς τα πάνε να ακολουθήσουν αυτό το άθλημα. Οπότε υπάρχουν ακαδημίες σε αυτές τις μικρές ηλικίες και εκεί έρχεται ο καταλυτικός ρόλος των γονέων για το πώς θα περάσει το μήνυμα αυτό του αθλητισμού στο παιδί, τι αγωνίες ο ίδιος θα προβάλλει πάνω του, αλλά και πώς θα διαχειριστεί και ο ίδιος κομμάτια που μπορούν να έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, όπως είναι για παράδειγμα η νίκη, η ήττα, η συμπεριφορά των άλλων γονέων, η συμπεριφορά των άλλων παιδιών και πώς θα διαχειριστώ όλα αυτά που γύρω μου συμβαίνουν, γιατί εγώ μπορεί να το βλέπω με το σωστό τρόπο, αλλά όταν είμαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δηλαδή πολλοί γονείς το αναφέρουν αυτό, ότι όταν είμαι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι και μεγάλη και υπάρχει εκ των πραγμάτων ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εγώ πώς το διαχειρίζομαι όλο αυτό το κομμάτι.
Είναι πολλά πραγματικά ερωτήματα τα οποία οι γονείς από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Πραγματικά μπλοκάρουν και ίσως νομίζω ότι κάποιες φορές το μεταδίδουν κιόλας στο παιδί. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και αναφέρθηκες ότι τα πρώτα ερεθίσματα τα παίρνει ένα παιδί επειδή ο γονιός μπορεί να το στείλει στο γυμναστήριο της γειτονιάς, σε κάποιο άθλημα. Θέλω να ρωτήσω πόσο σωστό είναι αυτό, δηλαδή ο γονιός να επιλέγει για το παιδί και όχι το παιδί το ίδιο.
Ως ένα σημείο είναι σωστό. Το παιδί το ίδιο μέχρι κάποια ηλικία μπορεί να μην προβάλλει ή να μην έχει εικόνες από το τι υπάρχει δίπλα του. Το να πηγαίνουμε ένα παιδί να δοκιμάσει σε κάποιο άθλημα δεν είναι κακό. Mm-hmm. Φυσικά και το ρωτάμε αν θέλει. Φυσικά και αφού δοκιμάσει, γι' αυτό υπάρχουν και τα δοκιμαστικά μαθήματα. Φυσικά αφού δοκιμάσει παίρνουμε υπόψη μας και τη δική του αρέσκεια. Αλλά από εκεί και έπειτα προφανώς είναι ένα ερέθισμα. Δηλαδή οι γονείς είναι εκεί για να τους δίνουν ερεθίσματα. Άρα δεν είναι εκεί το κακό.
Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς όμως από ένα σημείο και μετά να ακούνε και τα παιδιά.
Φυσικά, θα έτσι. Πρέπει να ακούν και τα παιδιά και θα πρέπει να ακούν και τους προπονητές. Να εμπιστεύονται από ποια άποψη το λέω αυτό. Πολλές φορές, πολλές σχολές ας πούμε, προκειμένου να κρατήσουν τα παιδιά, μπορεί να μεταφέρουν λάθος μηνύματα. Το παιδί είναι super wow ταλέντο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτός ο στόχος σε αυτές τις ηλικίες. Ο στόχος είναι το παιδί να περνάει καλά. Άρα, αν το παιδί του αρέσει το άθλημα που κάνει, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει. Αν όμως το ίδιο εκδηλώσει ότι δεν μπορώ, δεν μου αρέσει, είναι κάτι που δεν θέλω, δεν είναι κακό να αποχωρήσει και να δοκιμάσει κάτι άλλο.
Στις περιπτώσεις που ο γονιός αδυνατεί να πάει το παιδί του, ας πούμε, σε ένα άθλημα, γιατί δεν είναι κοντά στο σπίτι, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή που το παιδί φωνάζει και λέει: εγώ θέλω να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ρυθμική, αλλά που το συγκεκριμένο τμήμα, ας πούμε, το πιο κοντινό στο σπίτι, μπορεί να είναι 15 χιλιόμετρα και η μαμά να μην έχει τη δυνατότητα να το πάει.
Ευτυχώς δεν ισχύει πάρα πολύ στις μέρες μας αυτό. Υπάρχουν είτε στους δήμους είτε σε κοντινούς συλλόγους, υπάρχει δυνατότητα πια αυτή. Τώρα, από εκεί έπειτα, αν όντως ένα παιδί το βλέπουμε ότι επιμένει και είναι συνειδητή αυτή η επιλογή του, προφανώς πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στις μέρες μας. Δηλαδή, υπάρχουν υλικοτεχνικές υποδομές κοντά, οπότε δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των γονέων αυτό. Mm-hmm. Ή ίσως αν πάει, για μία-δύο φορές του αρέσει, μετά ίσως να βρει κάποια λύση με κάποιον άλλο γονιό της μετακίνησης, να μοιράζονται αυτό το κομμάτι, αλλά δεν νομίζω ότι εστιάζουν οι γονείς τόσο πολύ εκεί, ότι αυτό είναι που τους προβληματίζει πολύ. Mm-hmm.
Η αλήθεια όμως είναι ότι έχουν πολλά να σκεφτούν. Αυτό το οποίο είπα στο ξεκίνημα για τους πολλαπλούς ρόλους είναι πραγματικά αλήθεια αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πριν να αρχίσουμε να μιλάμε για την... για το γενικότερο του και τη γενικότερη του στάση απέναντι στα αθλητικά θέματα, θέλω να ρωτήσω ότι ο ρόλος του γονιού απέναντι στον αθλητισμό, απέναντι σε έναν στο παιδί του που στην ουσία θα είναι ένας κολαπτόμενος αθλητής, mm-hmm. είναι δύσκολος ο ρόλος αυτός?
Είναι δύσκολος να τον διαχειριστεί, είναι δύσκολος να κρατήσει τις ισορροπίες, γιατί πολλές φορές οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους πάρα πολλούς ρόλους. Δηλαδή να πάρουν και το ρόλο του διατροφολόγου, να πάρουν και το ρόλο του προπονητή και το ρόλο του ψυχολόγου και το ρόλο του ειδικού. Δεν είναι υποχρεωμένοι να τους έχουν όλους αυτούς τους ρόλους. Εγώ για παράδειγμα, ας πούμε, τα παιδιά μου που κάνουν και αθλητισμό αλλά κάνουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες που εγώ δεν έχω επαφή, για παράδειγμα μουσική, έχω δηλώσει εξ αρχής ότι τους μεταφέρω. Ό,τι έχουν να κάνουν με το δάσκαλο, δεν έχει να κάνει με μένα. Δεν μπορώ να τα βοηθήσω. Μπορούν να με ρωτούν σχετικά με το αν έχουν κάποια απορία. Αλλά από εκεί και έπειτα, εφόσον δεν ξέρω να την απαντήσω, θα τους απευθύνω και θα τους κατευθύνω να το συζητήσουν αυτό. Θα τους ενισχύσω δηλαδή να το συζητήσουν αυτό με το δάσκαλό τους και να το λύσουν οι δυο τους μόνοι τους, χωρίς εγώ να εμπλακώ. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν έχουμε καθαρά να κάνουμε με την στάση που θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη απέναντι στον γονιό και στο παιδί του, τέλος πάντων. Να μπορεί και το παιδί να ξεκαθαρίζει μέχρι πού υπάρχουν τα όρια και ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η ευθύνη, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το παιδί δεν πρέπει να παίρνει διτά μηνύματα. Δεν πρέπει να παίρνει ότι ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου... συνήθως θα επικαλεστούμε πολλές φορές τους μπαμπάδες περισσότερο, όχι γιατί έχουμε κάτι απέναντί τους, απλά επειδή είναι εκείνοι που συνήθως έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στον αθλητισμό και ειδικά αν είναι και αθλήματα αγοριών όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχουν περισσότερη άποψη οι μπαμπάδες για αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν το παιδί πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του ότι ο μπαμπάς μου είναι εκεί γιατί είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος, το σημαντικότερο αντρικό πρότυπο που έχω στη ζωή μου, αλλά που είναι εκεί για άλλα πράγματα και όχι να είναι και προπονητής μου. Πολλοί γονείς πολλές φορές μου λένε το εξής, ότι μα το ίδιο το παιδί μου ζητάει και όταν γυρνάμε με ρωτάει πώς ήμουνα σήμερα, πώς με είδες, δεν θα του απαντήσω, δεν θα του πω. Λέω λοιπόν ότι εφόσον είναι ανάγκη του παιδιού να ρωτήσει και να ακούσει από το σημαντικότερο άνθρωπο που έχει εκείνη τη στιγμή, φυσικά και θα του απαντήσετε. Αλλά θα του απαντήσετε τη δική σας γνώμη, ότι δηλαδή σήμερα θεωρώ από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα για παράδειγμα ότι ήσουν καλύτερος, ότι ήσουν συγκεντρωμένος, ότι ήσουν πιο ενεργητικός ή αντίθετα ότι ήσουν κουρασμένος ή ότι σε είδα λιγάκι κάπου να μην είσαι μέσα στο παιχνίδι ή ότι αυτό που μπορούσες, που δεν μπορούσες ή που μπορούσες να κάνεις την προηγούμενη εβδομάδα, είδα ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, σε αυτόν τον αγώνα το κατάφερες μέχρι εκεί. Και να εστιάζουν στον τρόπο που έχει κινηθεί το παιδί μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αν είχε βελτίωση από την προηγούμενη εβδομάδα, από τον προηγούμενο χρόνο, να εστιάζουν σε αυτό. Πολύ μεγάλοι αθλητές αναφέρουν όταν μιλούν για την συμμετοχή των γονιών τους, ας πούμε, μιλούν ότι αν είναι επιτυχημένοι, ότι οι γονείς μου ασκούσαν κριτική με τέτοιο τρόπο, ώστε ποτέ δεν έχασα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν εστίαζαν στη νίκη ή στην ήττα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο είχα παίξει. Και αυτό εμένα μου έδινε μια όθηση να το σκεφτώ, να διορθώσω τα λάθη μου. Αλλά μέχρι εκεί, τίποτε παραπέρα.
Είναι
από
μεγάλη
αυτό.
Υπόθεση το να μπορέσουμε να, το να μπορέσουν οι γονείς, τέλος πάντων, να βρουν τον τρόπο εκείνο που θα μπορέσουν να μην μπλοκάρουν το παιδί τους εκείνη την ώρα, αλλά που θα του δώσουν και την απάντηση που θέλει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όλα τα παιδιά έχουν κριτήριο του πώς έχουν πάει.
Τα παιδιά είναι απίστευτα, τα παιδιά δεν μπορείς να τα κοροϊδέψεις ποτέ. Πολύ συχνά κάποιοι γονείς μου αναφέρουν ότι του λέω ότι έπαιξε παραπάνω ώρα στο παιχνίδι γιατί δεν ξέρει ακόμη την ώρα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα η συμμετοχή, η ώρα της συμμετοχής, ή του λέω ήσουν καλός. Τα παιδιά λοιπόν είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να τους κάνουμε αν τους λέμε ότι ήταν καλοί ενώ δεν ήταν. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά βγαίνοντας από το γήπεδο πώς έχουν πάει. Έχουν ακούσει και τα σχόλια και του προπονητή και των συμπαικτών. Δεν μπορούμε να τα κοροϊδέψουμε και είναι πάρα πολύ άσχημο να προσπαθούμε να τα κοροϊδέψουμε. Στα παιδιά πρέπει να λέμε την αλήθεια με ένα τέτοιο τρόπο τον οποίο να αντέχουν, γιατί πολλές φορές ένα άλλο που θα σου πω είναι ότι οι γονείς, ας πούμε, μου αναφέρουν ότι εγώ θέλω να είμαι σκληρός απέναντί του, δεν θέλω να τον κοροϊδεύω, με αποτέλεσμα να του λέω ότι σήμερα ήσουν απαράδεκτος, έτσι, ή σήμερα δεν μπορούσα να σε βλέπω.
Πολύ βαριές κουβέντες, έτσι.
Είναι πολύ μειωτικό για την προσωπικότητα του παιδιού αυτό. Άρα λοιπόν στα παιδιά οφείλουμε να λέμε την αλήθεια, αλλά με έναν τρόπο που να μην τα πληγώνει, ούτε να τα χαϊδεύει, ανάλογα με την ηλικία τους, και να εστιάζουμε, όπως είπαμε και πριν, σε πράγματα που πρέπει να εστιάζουμε και όχι στο ανέβαλε ένα ή πέντε γκολ, ας πούμε, ή κανένα.
Και σε μια ηλικία, Φρόσο, που τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό αρχίζουν σιγά σιγά να μαθαίνουν και διάφορα πράγματα, όπως το να μπορούν να διαχειρίζονται την ήττα, το να μπορούν να χαίρονται τη νίκη τους. Και αυτή τη νίκη να μην, αυτή η νίκη μάλλον να μην αποτελεί κάτι το οποίο θα τους χαλάσει γενικότερα την όλη τους εικόνα και δηλαδή να το πάρουν πάνω τους, να νιώσουν υπέρ τις δυνάμεις τους ιδιαίτερα και υπέρμετρα, τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν να διαχειριστούν το σκαμπανεύασμα του ανταγωνισμού, είναι και αυτό ένας, θεωρώ, ο ρόλος του γονέα γενικότερα, έτσι.
Είναι έτσι όπως το λες. Στόχος, οι γονείς θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα το εξής, ότι όταν ένα παιδί ξεκινάει ένα άθλημα που θέλουμε να ξεκινάει, δεν πρέπει να έχουμε στόχο στο μυαλό μας να υπάρχει ο πρωταθλητισμός και το αν θα γίνει μεγάλος αθλητής ή όχι. Από τα εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά που κάνουν αθλητισμό, ελάχιστα θα γίνουν πρωταθλητές.
Σωστή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν αθλητισμό. Στόχος του αθλητισμού, ξεκινώντας από πολύ μικρές ηλικίες, είναι τα παιδιά να νιώθουν ευχαρίστηση, να νιώθουν επάρκεια, να αυτοπραγματώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε μια ομάδα, μέσα σε ένα άθλημα, μόνα τους, με τη βοήθεια των γονιών, αλλά κατά βάση βάζοντας τα κάτω και συζητώντας με τον εαυτό τους και ξεπερνώντας αυτά τα θέματα. Γιατί στόχος μας είναι το παιδί που τώρα είναι παιδί να εξελιχθεί σε έναν όριμο ενήλικα, σε έναν συναισθηματικά και σωματικά όριμο ενήλικα, γιατί αυτό θα το περάσει σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Δηλαδή όταν το παιδί μπορεί να διαχειριστεί πολύ ωραία τη νίκη ή την ήττα, ή να ξέρει πολύ καλά τι κάνει μέσα στο γήπεδο και να προσπαθεί να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και να βιώνει ευχαρίστηση από αυτό και όχι από το αν η ομάδα κέρδισε, αυτό θα το περάσει και στο σχολείο. Θα προσπαθήσει να διαβάζει και θα νιώθει ευχαριστημένο κάθε φορά που κατακτά κάτι. Αυτό θα το περάσει και στις φιλίες, θα το περάσει και στις σχέσεις αργότερα, θα το περάσει και στην διαδικασία της οικογένειας. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός, πέρα από τα πρωτογενή ωφέλη που έχει, την υγεία, το σώμα, την εκγύμναση και όλα αυτά τα πράγματα, από αυτές τις ηλικίες και μετά ψυχολογικά στοχεύει σε όλα αυτά τα δευτερογενή ωφέλη που έχουμε στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι γονείς πρέπει να μάθουν στα παιδιά να βιώνουν χαρά από τη βελτίωσή τους και τα παιδιά να εστιάζουν όχι στο αν νίκησαν το άλλο παιδάκι, αλλά στο αν τα ίδια βελτιώθηκαν, έγιναν καλύτερα, κατάφεραν κάτι που την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα δεν μπορούσαν να το καταφέρουν, άρα το κατέκτησαν με τη δική τους προσπάθεια, και να βγαίνουν με ένα χαμόγελο μέσα από το γήπεδο για αυτήν την προσπάθεια που ήταν καλύτερη σήμερα. Αν λοιπόν το καταφέρουμε αυτό ως γονείς, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ευτυχισμένα παιδιά, ότι θα έχουμε χαρούμενους αθλητές, θα έχουμε χαρούμενους ενήλικες ανθρώπους που πιθανά και κάποιοι από αυτούς να γίνουν πρωταθλητές με πάρα πολύ σωστές βάσεις.
Αυτό τώρα, όλα αυτά τα οποία λες είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστά, αλλά δεν ξέρω αν κάποιοι γονείς μπορούν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν γονείς και γονείς με διάφορες προσωπικότητες. Υπάρχουν οι αυστηροί, πολύ αυστηροί γονείς, υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι είναι υπερελαστικοί και είναι και οι γονείς οι οποίοι είναι αυτό που λέμε δίκαιοι. Δεν απογοητεύουν το παιδί τους.
Υποστηρικτικοί.
Είναι υποστηρικτικοί, ναι.
Όντως, υπάρχουν διάφοροι τύποι γονέων και κάποια πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς να πούμε στους γονείς ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευόμαστε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ρωτάμε ανθρώπους ειδικούς, να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι, για παράδειγμα, ο ψυχολόγος ή ο αθλητικός ψυχολόγος περισσότερο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάμε γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε εκπαίδευση και, λίγο, και θέλω να το απενεχοποιήσουμε όλο αυτό. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ομάδες, οι μεγάλες και του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού πια καταλαβαίνουν το ρόλο και την ανάγκη ενός αθλητικού ψυχολόγου. Όχι γιατί αναγκαστικά υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά γιατί πρέπει να μάθουμε στα παιδιά όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε πριν και πρέπει να τα μάθουμε και στους γονείς. Γιατί γεννηθήκαμε γονείς. Δεν γεννηθήκαμε, μάλλον γεννηθήκαμε άνθρωποι, δεν γεννηθήκαμε καν γονείς. Το γονέας προέκυψε στην πορεία. Που σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να μην είμαστε ενημερωμένοι για αυτά τα θέματα
και εκπαιδευμένοι.
Σωστό. Και δεν είναι καλό, κακό να εκπαιδευτούμε.
Έτσι. Συμφωνώ πραγματικά μαζί σου. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε, θέλω επίσης να κουβεντιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και έχει να κάνει με το πόσο οι γονείς οι ίδιοι μπορούν να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα. Γιατί πολλές φορές μέσα από τα μάτια των παιδιών τους προσπαθούν να δουν τους δικούς τους εαυτούς. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε.
As would you please, ma'am, come back home. Please. As would you please, ma'am, come back home.
Ανοιχνιστούμε λίγο σε ethnic αφρικανικούς ρυθμούς.
Ναι.
Λοιπόν, υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημερίζω τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος διαδέχτηκε τον καλό συνάδελφο τον Θωμά Στεριώτη στην κονσόλα των ήχων. Έφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Για τα υπόλοιπα 25 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, εδώ στο στούντιο ζωντανά με την αθλητική ψυχολόγο την Φρόσο Πατσού, παλιά αθλήτρια των Σπριτ. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για το ρόλο των γονέων στον παιδικό αθλητισμό. Και είπα λίγο νωρίτερα, λίγο πριν κάνουμε την διακοπή Φρόσο, ότι πολλές φορές οι γονείς ταυτίζουν λίγο, μάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών τους βλέπουν αυτά τα οποία θα ήθελαν εκείνοι κάποια στιγμή να πραγματοποιήσουν. Και πολλές φορές γίνονται πιεστικοί, πιέζουν το παιδί για κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θέλει, ή οι προσδοκίες τους είναι υπέρμετρα μεγάλες, θέλουν να το δουν όπως ενδεχομένως φαντάζονται. Και όλα αυτά πολλές φορές μπλοκάρουν την όλη διαδικασία.
Είναι έτσι όπως το λες, Βίκη, γιατί ένα πολύ συχνό φαινόμενο είναι τα αποθυμένα αυτά που λέμε των γονέων. Που προσπαθούν οι ίδιοι να κερδίσουν πράγματα που δεν, μέσα από τα παιδιά τους που δεν κερδίσαν μικροί, είτε γιατί οι δικοί τους γονείς δεν ήταν υποστηρικτικοί, είτε γιατί κάποιες άλλες συνθήκες προέκυψαν στην πορεία. Και υπάρχει μία πίεση στα παιδιά αναφορικά με τον αθλητισμό. Επίσης, πολλές φορές αυτό που επικαλούνται οι γονείς είναι ότι εγώ του παρέχω ό,τι χρειάζεται, ενώ εμένα δεν μου παρήχε κανείς τίποτα, και θεωρούν και προσδοκούν ότι αυτό πρέπει να είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή ότι επειδή παρέχω κάποια πράγματα στο παιδί, πρέπει και αυτό να τα γυρίσει πίσω με κάποιες αθλητικές επιτυχίες, που δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι. Τα παιδιά, ό,τι και να κάνουν, προφανώς αποζητούν την αποδοχή των γονέων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να νιώθουν ότι όλο αυτό είναι επειδή πρέπει να αποδείξω κάτι στη μαμά μου ή στον μπαμπά μου, γιατί με βλέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να πετύχω κάτι. Επίσης, σε εποχές κρίσης έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί βλέπουν τον αθλητισμό, ιδιαίτερα σε κάποια αθλήματα, ως ένα μέσο για να κερδίσει, ναι, για να κερδίσει το παιδί κάτι στο μέλλον που δεν μπορεί να το κερδίσει, για παράδειγμα, με τον απλό κλασικό τρόπο της μόρφωσης ή οτιδήποτε άλλο. Και εστιάζουν και εκεί και με αυτό το κομμάτι στο μυαλό
τους. Και πολλές φορές και με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, έτσι.
Αναφέρεσαι, νομίζω,
αναφέρομαι πολύ
στα αναβολικά,
ναι,
ακούμε,
ναι,
πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που φοβίζει τους γονείς αυτό, και πολλές φορές είναι και ανασταλτικός παράγοντας για κάποιους γονείς να ξεκινήσει ένα παιδί αθλητισμό. Εγώ θα πω ότι κίνδυνοι και παγίδες υπάρχουν παντού σε ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας. Και στο σχολείο και στον αθλητισμό και σε άλλα πράγματα. Προφανώς ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που σε υψηλά επίπεδα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από το κομμάτι των αναβολικών. Όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό των γονιών αυτό για να ξεκινήσει ένα παιδί αθλητισμό. Από την άλλη μεριά, όντως, έχουν υπάρξει περιπτώσεις αρκετές που οι ίδιοι οι γονείς προκειμένουν, ακριβώς, προκειμένου να πετύχει το παιδί τους κάποια πράγματα, με έναν έμεσο ή και άμεσο τρόπο κάποιες φορές, προωθούν όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι η απάντηση είναι σαφής και κατηγορηματική, ότι όχι απλά είναι ένα μέγα λάθος, δεν πρέπει καν να υπάρχει στο μυαλό μας ότι αυτός είναι ο τρόπος για να δείξουμε στο παιδί μας ότι μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα.
Νομίζω ότι ένα ακόμα πράγμα το οποίο καλούνται οι γονείς να διαχειριστούν, βλέπεις ότι τελικά έχουν πάρα πολλά στην πλάτη τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά θα πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί μπορεί να ακούγονται δύσκολα και σε όγκο πολλά, αλλά νομίζω ότι αν κάτσουν και σκεφτούν έτσι λίγο λογικά, όλα μπορούν να μπουν σε μία τάξη. Και έχει λοιπόν να κάνει με το κομμάτι της διαχείρισης της δικής τους συναισθηματικής, τέλος πάντων, κατάστασης, σε περίπτωση μιας επιτυχίας ή μιας αποτυχίας. Ενός παιδιού. Δηλαδή κάνει ένα παιδί μία επίδοση, δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, και βλέπεις ότι πάρα πολλές φορές οι γονείς ντύνονται με μαύρα κυριολεκτικά, δηλαδή δεν μιλιώνται, είναι πολύ επιθετικοί.
Ακριβώς. Θα σου πω έτσι λίγο ένα αστείο, κωμικό-τραγικό. Ένας δικός μου αθλητής κάποια στιγμή μου είχε πει ότι οι γονείς μου λένε ότι δεν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα, αλλά όταν κερδίζω βγαίνουμε για φαγητό, ενώ όταν χάνω δεν μιλάμε καν στο αυτοκίνητο. Που σημαίνει λοιπόν ότι οι γονείς έχουν τα δικά τους συναισθήματα αναφορικά με την απόδοση του παιδιού, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει και από ποια άποψη το λέω αυτό, όχι να μην έχουν συναισθήματα. Προφανώς μια νίκη θα είναι μια ευχάριστη κατάσταση και για τους γονείς και για το παιδί και ή τα αντίστροφα, αλλά εκεί που πρέπει να εστιάζουμε είναι στο τι έγινε και επιτεύχθηκε αυτή η νίκη και τι έγινε και είχαμε και αυτή την αποτυχία. Άρα λοιπόν η κουβέντα και τα συναισθήματα δεν έχουν να κάνουν με το τι αποτέλεσμα είχαμε, αλλά ποιοι ήταν οι παράγοντες που μας πήγανε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά ανεξάρτητα από τη νίκη ή την ήττα, η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι η ίδια. Δεν αλλάζουμε προσωπείο αν το παιδί μας δεν έχει πάει καλά ή έχει πάει καλά. Παραμένουμε, ξαναλέω, στον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την κατάσταση.
Και ξέρεις, νομίζω ότι όποια και αν είναι η ηλικία ενός παιδιού, είτε είναι 7, είτε είναι 15, είτε είναι 16, δηλαδή είναι στην εφηβεία, πολύ μεγαλύτερο, περιμένει πάντα να δει την αντίδραση του γονιού του. Έτσι. Έχει την ανάγκη να την δει. Ανεξάρτητα αν είπαμε ότι είναι ο πιο αυστηρός κριτής είναι ο ίδιος του εαυτού του. Ωστόσο, ο ρόλος των γονιών, και νομίζω ότι και σε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ηλικία και ως πλέον ενήλικας, έχει την ανάγκη.
Έχει την ανάγκη, αλλά εδώ αν εμείς το έχουμε εκπαιδεύσει σωστά το παιδί, δηλαδή του έχουμε μάθει με τον τρόπο μας από τις μικρές ηλικίες ότι συζητάμε με τον ίδιο τρόπο μετά από κάθε αποτέλεσμα, τότε και αυτή η ανάγκη μειώνεται στην πορεία των χρόνων. Δηλαδή αν το παιδί ξέρει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου δεν θα έχουν διαφορετικά συναισθήματα αν βγω από το γήπεδο νικητής ή ιτημένος. Οπότε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα και μεγαλώνοντας και ακόμη και σε μεγαλύτερους αγώνες, το παιδί δεν βγαίνει φορτισμένο από το γήπεδο για το τι θα συναντήσει.
Αυτό τώρα φρόσω πρακτικά, να δώσουμε έτσι και ένα παράδειγμα στον κόσμο. Πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια λεπτή γραμμή. Μια λεπτή γραμμή ισορροπίας των γονέων απέναντι στα παιδιά τους.
Πώς θα μπορούσε να γίνει, πώς να κρατάνε την ίδια.
Πώς να κρατάνε, τις ισορροπίες.
Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν οι ίδιοι με τον εαυτό τους και να μιλήσουν για να καταλάβουν και να εκπαιδευτούν ότι τι έχει ο αθλητισμός, τι προσφέρει στο παιδί μου και τι πρέπει να περιμένω εγώ από αυτή τη διαδικασία για να το διαχειριστώ πρώτα εγώ ο ίδιος και να το δω με τη σωστή του βάση. Αναφορικά και σχετικό με αυτό που λες, ένα μεγάλο ερώτημα των γονέων και μια μεγάλη αντίρρηση που έχουν για παράδειγμα είναι για το αν πρέπει να παρακολουθούν
προπονήσεις,
τις προπονήσεις ή όχι.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Και είναι μεγάλο θέμα και είναι μεγάλη διαφωνία που έχουμε πολλές φορές, γιατί επιμένουν ότι πρέπει να είναι εκεί, εφόσον μάλιστα τα πηγαίνουν και όλα στα παιδιά και εφόσον για παράδειγμα το ποδόσφαιρο τους προσφέρει και τη δυνατότητα, γιατί είναι σε έναν ανοιχτό χώρο όπου αυτοί κάθονται στην κερκίδα και αναγκαστικά βλέπουν. Λοιπόν, δεν βλέπουν αναγκαστικά, γιατί έχουν υπάρξει και πάρα πολλές φορές που οι μεγάλες ομάδες δεν αφήνουν τους γονείς να βλέπουν τις προπονήσεις και οι γονείς πηγαίνουν και εφευρίσκουν διάφορους τρόπους για να παρακολουθήσουν έτσι.
Σε δέντρα πάνω να βαίνουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, οι γονείς δεν πρέπει να παρακολουθούν τις προπονήσεις. Δεν έχουν λόγο. Όπως δεν παρακολουθούν το μάθημα στο σχολείο, όπως δεν παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών, το ιδιαίτερο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να είναι εκεί. Γιατί αυτό προσθέτει και ένα βάρος στο παιδί, ότι υπάρχει εκτός από τον προπονητή μου υπάρχει και ένας άλλος κριτής απ' έξω που όταν θα μπω στο αυτοκίνητο θα ξεκινήσουμε κουβέντα για το πώς πήγε η προπόνησή μου σήμερα. Άρα λοιπόν οι γονείς πρέπει να είναι αποστασιοποιημένοι από αυτή τη διαδικασία. Ένας τρόπος λοιπόν αναφορικά με αυτό που με ρώτησες πριν για το πώς θα μάθουν να διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι είναι να ξεκινήσουν από τα μικρά καθημερινά που κάνουμε. Να μην τα κάνουμε όταν οι ειδικοί μας λένε ότι δεν είναι σωστά. Πολλοί φέρνουν αντίρρηση σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούν να το δεχτούν αρκετά. Ένα σεμινάριο που κάνω εγώ σε σχέση με αυτό το κομμάτι, βλέπω πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου κεφαλάκια των γονιών να κουνιούνται θετικά έτσι πάνω κάτω. Στο τέλος τους
πείθω. Στην πράξη
λοιπόν θέλει πολύ προσπάθεια από τους ίδιους.
Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά όταν πριν από κάποια χρόνια τέλος πάντων έκανα και εγώ στίβο. Υπήρχε λοιπόν αθλητής ο οποίος κάνουμε κάποιες ημερίδες κάποιες φορές. Δεν μιλάω για πολύ επίσημους αγώνες. Κάποιες ημερίδες λοιπόν που έκανε ο σύλλογος ήταν σπρίντερ και εκείνος. Καθόταν ο γονιός, ο μπαμπάς, στην κερκίδα. Έδινε ο προπονητής κάποιες εντολές, τέλος πάντων, για το άνοιξε τώρα, ο διασκελισμός είναι πιο μεγάλος, αυτές οι εντολές που δίνει πάντα ο προπονητής. Ο αθλητής δεν ανταποκρινότανε. Με το μόλις λοιπόν περίπου 30 μέτρα πριν από τον τερματισμό ακούστηκε ο μπαμπάς με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, λες και το παιδί έβαλε στα πόδια του φτερά. Ναι. Απίστευτο πράγμα. Βέβαια αυτό είχε επανειλημμένως σχολιαστεί από τον προπονητή με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό πραγματικά επιβεβαιώνει ότι το παιδί ήταν κρεμασμένο από το γονιό. Ναι. Και δεν άκουγε, τα αυτιά του ήταν κλειστά. Για οποιονδήποτε άλλο από τον πατέρα.
Συμβαίνει πολύ συχνά και συμβαίνει και να βλέπουμε και τους αθλητές να παίζουν σε έναν αγώνα, για παράδειγμα, που έχει και μία διάρκεια, και το μυαλό τους να είναι στην κερκίδα, που είναι ο μπαμπάς ή η μαμά, ξέρω εγώ, και περιμένουν να ακούσουν ή περιμένουν να δουν στα μάτια τους την αποδοχή. Ενώ το παιδί δεν πρέπει να έχει καμία σχέση και επαφή με όλο αυτό. Και μιας και ανέφερε στον προπονητή, ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν είναι η σχέση των γονέων με τον προπονητή.
Η οποία ποια θα πρέπει να είναι.
Ποια θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο προπονητής δεν είναι ούτε φίλος ούτε εχθρός. Έτσι, δεν πρέπει να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εκεί με τις γνώσεις του για να συζητήσουμε μαζί του, για να τον εμπιστευτούμε, να τον ρωτήσουμε, να μας απαντήσει και να ακολουθήσουμε αυτό που μας λέει. Οι γονείς πρέπει κάνουν το αντίθετο, δηλαδή πάμε και εμπιστευόμαστε κάπου τα παιδιά μας χωρίς να έχουμε άποψη για αυτόν τον προπονητή και μετά κάνουμε εμείς τους προπονητές. Ενώ πρέπει να γίνει το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή πριν πάμε το παιδί μας κάπου πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να, μέσα σε εισαγωγικά, να ξεσκονίσουμε τον άνθρωπο που θα του εμπιστευτούμε το θησαυρό μας. Δηλαδή να πάρουμε πληροφορίες. Ποιος προπονητής είναι αυτός, τι άνθρωπος είναι, αν είναι παιδαγωγός, τι επιτυχίες έχει, πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά, σε σχέση με το σύλλογο, με τους παράγοντες. Είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε όλο το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αποφασίσουμε όμως ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον κατάλληλο για να εμπιστευτούμε το παιδί μας, πηγαίνουμε και το εμπιστευόμαστε και αφήνουμε όλους τους άλλους ρόλους στους ανθρώπους που είναι εκεί, στον προπονητή, στο γυμναστή, στο σύλλογο κατ' επέκταση.
Και παράλληλα αφήνουμε τα χρονόμετρα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές σε στίβο, σε κολύμβηση,
ναι,
κυρίως στην κολύμβηση, γονείς έξω από τις κερκίδες να χρονομετρούν κάθε φορά που το παιδί τους κάνει ένα πενιντάρι, ξέρω εγώ, ή την διαδρομή τέλος πάντων. Έχουμε δει γονείς επίσης κερκίδες σε ομαδικά αθλήματα, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, να ασκούν κριτική ακόμα και στο διαιτητή.
Ναι.
Ή αν ο προπονητής έκανε σωστά που τον έβγαλε από τον αγώνα και έβαλε κάποιο άλλο παιδί, δηλαδή. Πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι τραγικά να συμβαίνουν.
Μπερδεύουν τα παιδιά πολύ, μπερδεύουν, γιατί και ο προπονητής για τα παιδιά είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πολλές φορές λειτουργεί ως πρότυπο και μπορεί να λειτουργεί και ως δεύτερος μπαμπάς, πάλι σε εισαγωγικά το βάζω έτσι. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να το κάνουμε αυτό το πράγμα στο παιδί. Να δίνουμε άλλα μηνύματα εμείς από ό,τι του δίνει ο προπονητής. Από την άλλη μεριά πάλι έχουμε δει προπονητές οι οποίοι έχουν μια τελείως αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Οι γονείς το βλέπουν αυτό απ' έξω και παρόλα αυτά δεν κάνουν κάτι για να πάρουν τα παιδιά από έναν τέτοιο προπονητή, για παράδειγμα, ή από ένα τέτοιο σύλλογο, με το σκεπτικό ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένα μεγάλο όνομα, και άρα θέλω να είναι εκεί γιατί μπορεί αυτό να του δώσει ελπίδες για το μέλλον. Άρα αφήνουν το παιδί να περνάει πάρα πολύ δύσκολα μέσα σε ένα χώρο που πρέπει να αποτελεί χαρά. Γιατί έχουν βλέψεις για το μέλλον, ενώ βλέπουν πάρα πολύ καθαρά ότι η συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου δεν είναι η πρέπουσα.
Ναι. Πάντως, στην περίπτωση της κακής συμπεριφοράς των γονιών, έχει τύχει επίσης να έχω δει με τα μάτια μου παιδιά τα οποία οι γονείς τους εκδήλωσαν μια τέτοια συμπεριφορά και να φεύγουν κλαίγοντας, γιατί ντρεπόντουσαν.
Ναι, ναι, ναι.
Για τους γονείς τους και για την όλη αυτή η κατάσταση που δημιούργησαν.
Ισχύει, γιατί ξέρετε, ξέρεις Βίκυ, τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρά και μεταξύ τους, που σημαίνει ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά πώς παίρνουν τα μηνύματα οι συναθλητές τους. Άρα λοιπόν από τη μία μεριά έχουν την οικογένειά τους που την αγαπάνε και από την άλλη και βλέπουν ότι έχει μια συμπεριφορά που οι άλλοι το παίρνουν αυτό και έχουν μια περιπεκτική έτσι, αντίδραση, και από την άλλη μεριά έχουν και την ομάδα. Και τα παιδιά αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Για να απενεχοποιήσουμε όμως όλο αυτό το κομμάτι, γιατί τους έχουμε βάλει λίγο τους γονείς στον τοίχο και τους χτυπάμε.
Όχι, εγώ νομίζω δεν τους χτυπάμε. Απλά τους επισημαίνουμε κάποια πραγματάκια για να μπορούν και εκείνοι να βρουν το δρόμο τους.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή και το έθεσες πάρα πολύ ωραία, ότι οι γονείς είναι εκεί και πρέπει να είναι εκεί. Στα δικά μου χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, εμένα οι γονείς μου δεν ήταν αυτό που λέμε αδιάφοροι γονείς. Δεν εμπλεκόντουσαν καθόλου στη διαδικασία τη δική μου του αθλητισμού. Αυτό ναι, δεν μου προσέφερε εμένα κάποια πίεση, αλλά από την άλλη μεριά δεν είχα και κάποια υποστήριξη. Άρα λοιπόν τους γονείς τους θέλουμε εκεί, θέλουμε να στηρίζουν και να συμμετέχουν, τους θέλουμε συμμετοχικούς, μέχρι όμως το όριο εκείνο που δεν πιέζουν το παιδί και πρέπει πάντα να ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός του αθλητισμού στην κάθε ηλικία και ποιος είναι ο δικός τους ρόλος, δηλαδή λίγο την κόκκινη γραμμή.
Κόκκινη
πρέπει
γραμμή.
Να γνωρίζουν την κόκκινη γραμμή.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο μου μετέφερε μία πολύ καλή μου φίλη, η οποία έχει ένα κοριτσάκι στην ηλικία των 5. Της αρέσει πάρα πολύ η ρυθμική γυμναστική. Την έχει γράψει λοιπόν σε ένα σύλλογο. Έχουν ξεκινήσει προαγωνιστικό γιατί έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί. Έχει τα πρώτα στοιχεία που μπορεί κάποιος προπονητής να καταλάβει ότι το παιδί αυτό μπορεί να προχωρήσει. Όμως ξέρεις τώρα, σε αυτά τα αθλήματα, κυρίως στην ρυθμική, υπάρχει αρκετή πίεση. Γιατί το άθλημα από μόνο του έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και το παιδάκι λοιπόν γύρισε σπίτι και παραπονέθηκε ότι πιέστηκα, ότι ο προπονητής μου είπε δεν το κάνεις καλά. Και δεν αισθάνθηκε καλά και γύρισε σπίτι. Δεν ξέρω πόσο γονιός θα πρέπει να το διαχειριστεί, να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση και αν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πίεση που του ασκούσε ο προπονητής, που του άσκησε ο προπονητής.
Ναι. Ας μην το προσωποποιήσουμε λίγο στη ρυθμική. Όλα τα αθλήματα.
Όχι, ανέφερε ένα συγκεκριμένο άθλημα.
Όλα τα αθλήματα στο αγωνιστικό τους κομμάτι έχουν πίεση. Η αλήθεια είναι αυτή. Η ρυθμική έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αγωνιστικό κομμάτι σε πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί έχει ένα deadline, ας πούμε, δηλαδή γύρω στα 17-18, ο πρωταθλητισμός για τη ρυθμική τελειώνει σε αντίθεση με άλλα αθλήματα. Άρα, όντως έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που περιέγραψες. Όταν ένα λοιπόν παιδί στην ηλικία των 5,5-6 ετών καλείται να μπει σε μια αγωνιστική ομάδα, δηλαδή να κάνει προπόνηση αρκετές ώρες την ημέρα και μάλιστα με μια αυστηρότητα, γιατί πρέπει να τα κάνει τέλεια, είναι η αγωνιστική ομάδα, έτσι. Αυτό πραγματικά δημιουργεί μια έξτρα πίεση στο παιδί. Υπάρχουν παιδιά την οποία αυτή την πίεση την αντέχουν πάρα πολύ όμορφα και υπάρχουν και προπονητές που την περνάνε και αυτή την πίεση με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο που δεν προσβάλλει το παιδί, με έναν τρόπο που του δείχνει ότι πρέπει να είσαι στρατιώτης, αλλά που του μαθαίνει με τον όμορφο, με τον ωραίο τρόπο. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό για τον ΑΒ λόγο, είτε γιατί ο προπονητής το περνάει με ένα δύσκολο, με έναν άσχημο, με μια άσχημη διαδικασία αυτή την πίεση. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, όταν βλέπουμε ότι ένα παιδάκι βγαίνει μέσα από μία αίθουσα γυμναστικής και κλαίει, όπως ανέφερες, και δεν είναι ευχαριστημένο, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι αρχικά να μιλήσουμε με τον προπονητή ότι μάλλον αυτός ο τρόπος δεν της ταιριάζει
Αν πρέπει ο γονιός να προσεγγίσει τον προπονητή,
φυσικά,
να τον ρωτήσει.
Φυσικά, γιατί είναι αυτός που εισπράττει σε αμεσότητα, σε πρώτη στιγμή, το συνέστημα του παιδιού του. Είναι αυτός που ξέρει περισσότερο από όλα το παιδί του. Ο γονιός όμως θα πρέπει να πάει με διάθεση συζήτηση στον προπονητή, δηλαδή να του καταθέσει ότι ξέρετε κάτι, βλέπω λίγο αυτό. Μπορούμε να το χειριστούμε και με ποιο τρόπο. Δώστε μου και εσείς το feedback να σας δώσω και εγώ τις δικές μου γνώσεις σχετικά με το παιδί μου. Αν λοιπόν μπορούμε να το χειριστούμε για να παραμείνει το παιδί εδώ αλλά να περνάει καλά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ναι, οκ, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να το χειριστούμε όμως, δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε το παιδί σε μια διαδικασία πίεσης, γιατί κάποιος σύλλογος ή κάποιος προπονητής θέλει να έχει αγωνιστική ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ενοχοποιούμε την αγωνιστική ομάδα και τον πρωταθλητισμό, αλλά όλα πρέπει να γίνονται και ειδικά σε αυτές τις πολύ τρυφερές ηλικίες με έναν τρόπο τέτοιο που το παιδί και να μαθαίνει ότι ωραία, εδώ έχουμε κάποιες απαιτήσεις παραπάνω μεν, αλλά όταν βγαίνω εγώ από αυτή την αίθουσα έχω περάσει καλά. Έχω πειθαρχήσει, έχω μάθει, έχω κάνει υπομονή, έχω προσπαθήσει, αλλά πάνω απ' όλα έχω περάσει καλά.
Θέλω να σε ρωτήσω εάν είναι σωστό κάποιοι γονείς οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν έτσι και ψάχνουν τρόπους. Το έχω δει να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Παιδάκι το οποίο είναι 12 χρονών, να θεωρείται ότι είναι ταλέντο και να ψάχνουν να βρουν ακόμα και ακαδημία στο εξωτερικό να πάει. Πόσο σωστό είναι αυτό?
Εντάξει, τις περισσότερες φορές εξαρτάται από κάθε περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, αν όντως ένα παιδί έχει πάρει το feedback από εδώ, από τους προπονητές εδώ και από την ειδική ομάδα, ότι ξέρεις κάτι, είναι ένα απίστευτο ταλέντο που δεν ξέρω αν στην ηλικία εκείνη μπορούμε να το θέσουμε αυτό με τόση βεβαιότητα και τόση σιγουριά. Πιθανά να υπάρχει και ένας λόγος να πούμε ότι ωραία, ας πάει να το δούμε και κάπου έξω. Προσωπικά δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή νομίζω ότι η Ελλάδα προσφέρει τις
Είναι υπερβολή, δηλαδή.
Είναι υπερβολή. Το θεωρώ υπερβολή. Και θεωρώ και υπερβολή να περιμένεις από ένα παιδί 12 χρονών να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να είμαστε οικογενειακώς όλοι στο εξωτερικό, να ψάχνουμε να βρούμε μια ομάδα γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό ταλέντο. Αν όντως το έχουμε, και μακάρι να το έχουμε, θα του δοθεί η ευκαιρία μεγαλώνοντας να ξεδιπλώσει αυτό το ταλέντο του και να φύγει στο εξωτερικό, αν χρειαστεί να φύγει. Χρειάζεται να το κάνουμε στην ηλικία των 12 ετών. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικές προϋποθέσεις για να εξελίξει το ταλέντο του αυτό το παιδί.
Πάντως, συμφωνώ μαζί σου, γιατί το θεωρώ πραγματικά παρακινδυνευμένο σε μια ηλικία των 12 να βάζουμε σε μια ταμπέλα αθλητική, σε μια αθλητική ταμπέλα σε κάποιο παιδί ότι μπορεί να γίνει πρωταθλητής σε αυτό το άθλημα, με την έννοια ότι μέχρι και την εφηβεία ψάχνεται, έτσι, μπορεί να δει και να γνωρίσει κάποια άλλα ρεθίσματα και να τον κερδίσει κάτι άλλο στην πορεία.
Όχι μόνο αυτό, Βίκυ μου, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί και εσύ προέρχεσαι από αυτό το χώρο. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ ρευστό. Δηλαδή το ότι είμαι καλά φέτος και έχω μια ανωδική πορεία δεν σημαίνει ότι θα την έχω και του χρόνου. Για πάρα πολλούς λόγους. Βιολογικούς, λόγους τραυματισμού, λόγους ενδιαφερόντων όπως ανέφερες πριν. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να βάλουμε μια ταμπέλα πρωταθλητή σε ένα παιδί. Και δεν είναι ο στόχος, ξαναλέω, να βγάλουμε πρωταθλητή ή να δώσουμε στο παιδί το μήνυμα στα 12 του, στα 7 του, στα 10, στα 15 του χρόνια ότι είναι πρωταθλητής. Αυτό θα έρθει στην πορεία των χρόνων. Μέχρι την ενηλικίωση το παιδί έχει να πάρει άλλα πράγματα από τον αθλητισμό και εκεί πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά. Αν έρθουν και οι επιτυχίες, πολύ καλώς να ορίσουν. Αλλά μέχρι μία ηλικία δεν πρέπει να εστιάζουμε καθόλου σε αυτό.
Και κάτι τελευταίο. Θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι οι ίδιοι γονείς να συμμετέχουν και τα παιδιά να παίρνουν έτσι, παραστάσεις από τους θείους γονείς, δηλαδή οι γονείς να μετέχουν και εκείνοι σε κάποιο αγώνισμα ή να βλέπουν ότι κάνουν μια υγιεινή ζωή προκειμένου να τα πείσουν και να αγαπήσουν και τα ίδια τον αθλητισμό.
Η μίμηση προτύπου είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να τους δώσουμε. Έτσι. Δηλαδή ένας σωστός γονέας ο οποίος έχει έναν πολύ υγιεινό τρόπο ζωής, τρέφεται σωστά, γυμνάζεται, διαβάζει, ακούει μουσική, ζωγραφίζει για παράδειγμα, κάνει διάφορα τέτοια ενδιαφέροντα που του προσφέρουν ηρεμία μέσα στη μέρα του, που του προσφέρουν βελτίωση. Φυσικά είναι ό,τι καλύτερο μήνυμα μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Είμαστε πρότυπα, λειτουργούμε ως καθρέφτες για τα παιδιά μας, άρα ό,τι καλό κάνουμε εμείς, το ίδιο περνάμε ως μήνυμα στα παιδιά.
Έτσι, λοιπόν, κλείνοντας, διότι έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα στη διάθεσή μας, αν θέλαμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, τι θα έλεγες στους γονείς που μας ακούνε?
Θα έλεγα ότι οι γονείς να μην φοβούνται να εκπαιδευτούν, να διαβάζουν, να ρωτούν, να βλέπουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να προσπαθούν να έχουν ευτυχισμένα παιδιά.
Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία μας είπες ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά και άκρως χρήσιμα. Νομίζω ότι κανένας γονιός δεν είναι σε θέση να πει ότι είμαι εγώ ειδικός για όλα.
Φυσικά και
εγώ. Και βέβαια από την άλλη, κανένας γονέος δεν μπορεί να πει ότι δεν αγαπάει
φυσικά,
τα παιδιά του. Έτσι. Απλά πολλές φορές εν αγνία τους μπορεί να λειτουργήσουν
ακριβώς
με τρόπο
από
τέτοιο
το
να,
τους,
από το άγχος να προσφέρουν περισσότερα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ελπίζω τα μηνύματα να έχουν περάσει. Λοιπόν, Φρόσο Πατσούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Οπότε
γιατί θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι πάντα στην καθημερινότητά μας, πάντα στη ζωή μας. Αν είμαστε καλά στο μέσα μας, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν στην συντροφιά μας, τον Στέλιο τον Καμπουρόπουλο και τον Θωμά Σταριώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν μαζί σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.